Asango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli bako ya kolanda Asango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. President Félix Tshisekedi alobi na bokutani ya kimia na Paris na Ecole France ete pona koti ya kimia moto nyonso, mboka nyonso, emituna nini ekomema pona kopesa kimia eye ezali na kokoso na mokili ya bato banso.
Comme les épidémies à virus.
Kimia,
ce n'est pas seulement
kimia ezali te kaka.
Mais c'est aussi
te mandoki et vanda kimia kasi ezali MP oyobiano bi koki komé mama na makambo ya bilenge ya bozangi bilei ya ko baby sa climat pe ya makambo ya bokolongono lokola ba épidémie ya virus elobi Félix Tshisekedi, sima na Félix Tshisekedi na bokutani ya Paris ba konzi ya bikolo bike pe bazwaki maloba na kati na bango oyo ya Ecole France. Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi azali na Ecole France uto mokolo ya eyenga asololaki lobiloleki na bana ya Congo démocratique pe ayebisaki bango linaka ya misala maye alobi mibembo azali kosala ezali pona koluka komise pelisa te kasi pona komema bolamu mingi na mboka yango ememi koleka miliara moko na ndambo kasi mibembo yango ezui ata kutu 50 milyon ya badolar te. Na Kinshasa, Kardinal Fridolin Ambongo alobi ete atie mosala na ye ya bokambi ya Ecclesia tope ya Kardinal eye abandi na nse ya elembo ya kosangisa bato pe ya boyokani. Alobi yango na bokutani boye ya yambo na bapanzi sango na Kinshasa uto akelamaki Kardinal na Papa François na Roma le 5 octobre eleki. Azongaki na Kinshasa sanza eleki po etali politique alobi ete esengeli mboka ekende liboso na lolenge ya malamu nde tozongeli sango eye na bozindo na sima ngonga mibale.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Kimia ezongi na lwala ba kati na matata na ngambo ya boyokani pona bokambi mboka kati na Kasha pe na FCC mbula matari ya Congo na Kinshasa elobi ekotinda kaka lipinga pona kotala pe kosala bolukiluki na kolwezi. Nzoka nde VOA Lingala etunaki mokambi ya etuka ya lwala ba Richard Muyege.
Bayambaki bango nyonso baregrete mafaire bango nyonso affrontement ezalaki te bayaki ezalaki pose séparément à des heures différentes. IDPS ezalaki autour de 11h-12h le samedi pe perde entre 14h-15h donc bakotanamaki na nzela te na recevoir bango na conseil provincial nyonso ya sécurité parce que déjà depuis lobi bakangaki ba jeune ya perdu. Il y a Sengi na batu ya conseil provincial de la sécurité. Basa la makasi pour la kokangape ou ba meneur ya IDPS parce qu'il faut équiper Zala. Parce que ce qui est bandit na ba discrimination et qu'on pèse les sources énervement milieu à ma communauté la mission. Je laisse la justice continuer à faire son travail mais pour le moment calme la province de Zali Total n'a pas dirigé à ma cagne sur Mibale. Il vient de prendre par engagement mon aide pour ya maintenir calme dans ma équipe la Bango. C'est une page tournée. Ma Pessaki Bango m'a conseillé ma fermeté pour que tel acte ne puisse se reproduire. On doit respecter l'effigie du président de la République. On doit respecter les effigies des personnalités qui ont marqué l'histoire de ce pays. Ça, c'est ce qui va nous amener à une culture politique basée sur l'élégance et la tolérance.
Na beni na mboka maimoya bato mitano bakufi lisusu na maboko ya ba ADF tolanda sango na Erikas Mwisi.
Yamboka maimoya lelo mokolo mwa mosala mibale sima ya liwa ya baimboka mitano na banguna ADF. Bana maimoya bafungi baimunisko kosala eloko atako mokote biso tulili
suka na sango na biso yango yonde tokutani sima ngonga mibale pe na Facebook pe na site internet na biso Wuta Washington ezalaki wabino Edi Isango.